Ассалаумалейкум, кымбатты радио тыңдармандар. Кайырлы таң, мине тагы да силер менен бирге. Осы таң сариде бағдарлама отбасылық Назар FM радио толқында тікелей эфирде біз сіздерменен тағы да жүздесіп отырмыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгін керемет мейрам, үлкен мейрам, ұлы мейрам десек те болады. Наурыз мерекесі сіздерге құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, көңіліміз көлдей болсын, орнымыз төрден болсын, пейіліміз кең болсын, әрбір үйде той болсын, дастарханымыз дәмге толсын, жан дүниеміз әңге толсын, жан жағымыз аман болсын, тыныш бейбіт заман болсын деген тілекпенен сіздерге осы бүгінгі таң сәрідегі бағдарламаны бастағымыз келеді. Қайырлы таң әрқайсыңызға, тағы да қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің бүгінгі бағдарламамыз толықтай осы мерекелік мерекелік таң сәріге арналады. Иә, таң сәрі мерекелік таң сәрі деп аталады. Сондықтан бүгін таңнан бастап біз енді әрине бұны бір апта болды бастап кеткенімізге бұл мейрамды, бірақ сонымен қатар бүгін ерекше күн. Бүгін 22 наурыз 2017 жыл, сағат қазір Алматы уақыты міне 9 сағат 2 минутты көрсетіп тұр. Біз бастадық, қымбатты радио тыңдармандар, біз бастадық, ары қарай жалғастырамыз. Бір сағат бойы сіздермен бірге болатын мен Нұрлан Қанат. Бізден алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біз тікелей эфирде болғандықтан бізге хабарласуға болады, немесе қоңырау шалуға болады. Өз осы біздің студия телефон нөмірін тағы да қайталап айтып кетейін. Жаңадан қосылған батты біздің радио тыңдармандарымыз үшін 877-724-30. Я, егер басқа жерлерден, басқа мемлекеттерден, басқа елдерден хабарласатын болсаңыздар, +7 деп терсеңіз болады. Яғни +7 707 724 30. Я, осы номерге телефон, қоңырау шалыңыз, болмаса WhatsApp желісі арқылы бізге өз ой пікірлеріңізді, бүгінгі күнге құттықтауларыңызды жазуға болады. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, бізден алыс кетпеңіздер. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін мерекелік той, мерекелік ұлы мейрам. Я, бүгін әндеріміз де осыған арналады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізден алыс кетпеңіз. Бүгін қазір жақсы бір әнге кезек берейік, содан кейін біз міндетті түрде осы наурыз мейрамының туралы көбірек мәлімет беретін боламыз, және келіп түскен WhatsApp желісі арқылы құттықтауларды оқитын боламыз. Өткені бізге міне WhatsApp желісі арқылы көптеген құттықтаулар, мейрамға байланысты пікір, ойлар келіп түсіп жатыр, және тағы да келеді деген үмітіміз бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір мына бір керемет наурыз әнін берейік сіздерге. Иә, бірге тыңдайық.
Өзім
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Ары қарай жалғастырамыз біз бағдарламамызды сіздермен. Таңсәріде бағдарлама жүріп жатыр. Қазір отбасылық Назар FM радио толқында тікелей эфирде біз жүздесіп отырмыз. Сондықтан қымбатты радиотыңдармандар, бізден алыс кетпеңіздер. Бізге хабарласуға болады. Мен жағында жоғарыдағы айтып кеткен телефон қайталай кетейін. 8777-724-30. Осы нөмірге сіз қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің хабарыңызды қалдыруға болады. Біз міндетті түрде эфир барысында оны біз оқитын боламыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, алыс кетпеңіздер. Ары қарай біз жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Қазір сіздерге ауа райы менен сіздерді таныстырып кетейін. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 22 наурыз 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз +6, яғни градус жылы болады. Ала бұлтты, жауын шашын жауады деп күтіледі. Қазір Алматыда -2. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +1 градус. Бұл жерде де ала бұлтты, жауын шашын болады деп күтілуде. Қазір Астанада -10. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, бүгінгі мерекелік ауа райы міне осындай болады екен бүгінгі күні. Сондықтан қымбатты радиотыңдармандар, бізден алыс кетпеңіз, бізбен бірге болыңыз. Біз ары қарай Наурыз мерекесі туралы көбірек хабар беруге, информация беруге, мәлімет беруге тырысамыз. Наурыз мейрамы жалпы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазіргі күнтізбе бойынша Наурыздың 22-сі күні, яғни бүгін күн мен түннің теңесу кезіне келеді. Көне парсы тілінде нава жаңа, разах күн жаңа күн мағынасында. Қазіргі парсы тілінде де сол мағынамен қалған, но жаңа ауырыз күн жаңа мағынасы жаңа күн, яғни жаңа жылды күн өсуін белгілеуі білдіреді екен. 2010 жылы 10 мамырынан бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 64-ші қарарына сәйкес 21 наурыз халықаралық наурыз күні болып аталып келеді. Бас ассамблея өзінің берген түсініктемесінде наурызды көктем мерекесі ретінде 3000 жылдан бері Балқан түбегінде, Қара теңіз аймағында, Кавказда, Орта Азияда және таяу шығыста 3 миллионнан астам адам тойлап келе жатқанын мәлімдеді. Ал ЮНЕСКО болса 2009 жылдың 30-шы қыркүйегінде наурыз мейрамын адамзат материалдық емес мәдени мұра тізіміне кіргізді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай қызықты мәліметті сіздерге жеткізіп отырмыз. Жалпы Қазақстанда наурыз мейрамы 21-нен және 23-ші наурыз аралығында аталып өтіледі. 2010 жылдан бастап. Жалпы наурыз парсы, Кавказ және түрік халықтарының арасында көктем мейрамы және жаңа жылдың басталуы ретінде тойланады. Ол Иранда 21 наурызда, Орталық Азия елдерінде және Әзербайжанда мемлекеттік мереке ретінде, Тәжікстанда және Қазақстанда 22 наурызда, Өзбекстан мен Түркияда 21 наурыз күні аталып өтеді екен. Кешіріңіздер, қазір тағы да бір әнге кезек берейік, содан кейін біз ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыз.
шығын жара. Келді көктемім жаңа бір үміт.
Қайырлы таң, тағы да қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз бағдарламамызды сіздермен. Таңсәрідегі бағдарлама бүгін мерекелік бағдарлама, мерекелік таңсәрі болып жатыр. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Міне WhatsApp желісіне келіп жатқан құттықтаулар менен тағы да сіздерге таныстырып кетейін, оқып кетейін. Сіздерді келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын дейді. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Терезеңнен теңге, есігіңнен жыл бойы үйдің жыл бойы үйлеріңе тола болсын дейді. Басыңнан бақыт, ойынан шабыт кетпесін. Ұлыс бақты болсын дейді. Төрттілік ақты болсын дейді. Ұлыс береке болсын. Бәле жала жерге енсін. Ұлы халқым тоқ болсын, көліктерің көк болсын, уайым қайғың жоқ болсын, қуаныштарың көп болсын деп осындай қызықты құттықтауларды біздің тыңдармандарымыз жіберіп жатыр екен. Арға жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Наурыз мерекесі, Наурыз мейрамы қандай мейрам? Наурыз мейрамы өте көне мейрам. Тардың бірі болып есептеледі негізі. Оны біз көбіміз әртүрлі жаңағы мәліметтерден білетін шығармыз. Соны естеріңізге сала кетейін. Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүниежүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында баяғы замандардан орын алған. Бұл мейрамды ежелгі гректер, патрих, бирмалықтар, су мейрамы, тәжіктер, гүлгардон, бәшеше, гүлнаурыз, хорезмдіктер, наусарджи, наусарджи, татарлар, нардуған, боряттар, сансара, соғдылықтар, наусаурыз, наусарыз, армяндықтар, навасарды, чуваштар, норис ояха деп түрліше атаған екен. Әбу Райхан Бируни, Омар Хайам тағы басқа еңбектерінде, шығыс халықтарының наурызды қалай тойлайтындығы туралы мәліметтер мол. Мысалы, парсы тілдес халықтар наурызды бірнеше күн тойлаған. Олар бұл күндерде де әр жерге үлкен от жағы, ботқа май құяды. Жаңа өнген жеті дәнге қарап болашақты болжайды. Жеті ақ көсемен, кесемен дәстүрлі ұлттық көже сумалак сұнады. Ескі киімдерін тастайды, ескірген шыны аяқты сындырады. Бір-біріне гүл сыйлап, үйлерінің қабырғасында дөңгелек ою күн символын, яғни күн нышанын салады. Үйдегі тіреу ағашқа гүл іледі. Түрлі жарыстар, жамбы атты тағы басқа осы сияқты дәстүрлерді ұйымдастырады екен. Я, мне қызық. Дәстүрлі қазақ қоғамында ұлыс күні жыл басы саналған. Халықтың мифологиялық түсінігі бойынша 21 наурыз түні даланы Қыдырай аралайды деп түсінеді екен. Ұлыс күні қазақ елі әрқашан қазақ үшін әрқашан қасиетті киелі саналған. Халық таза жаңа киімдерін киген. Ауылдың ер адамдары бір-бірімен қос қолдасып төс қағыстырады. Әйелдер құшақтасып бір-біріне игі тілектер айтады. Бірін-бірі мерекеге арнап дайындалған наурыз көже ішуге шақырады. Оған қойдың басы мен сүр ет салып пісірілуі қыс тағаммен етпен қоштасуды құрамына ақтың қосылуы жас тағаммен сүт ақ қауышуды білдіреді. Әдетте осы күні адамдар арам пиғыл пендешілік атаулыдан тазарып, ар ождан алдында арылады. Ауыл ақсақалдары араларына жік түскен бауырлас ел, руларды, ағайын, дос-жарандарды бір дастарханнан дәм тарттырып, табыстырған, жалғыз жарым жетімдерді үйлендіріп жеке отау еткен, кембағал мүгедектерді жақын туыстарының қарауына арнайы міндеттеп тапсырған. Жұртқа ұшырап қиналғандарға жылу жинап берген. Алты бақан басында ән айтылып, күй тартылады. Дәстүрлі ұлттық ойындар, көкпар аударыспақ, күрес, қыз қуу, алты бақан, теңге көтеру тағы басқа ойындар ойналады екен. Таң ата көпшілік биік төбенің басына шығып, атқан таңды қарсы алады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай мерекеміз қызықты да, мәнді де, сәнді де өтсін деген ниетім, тілегім бар. Сіздерге айтқым келеді, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, қызықты осы информацияларды, мәліметтерді кешіріңіздер беріп отырмыз. Біз бүгін толығырақ осы туралы басқа ұлттардың, ұлттар қалай осы наурыздың мерекесін мейрамдайды екен, сол туралы да біз көбірек сіздерге мәлімет беретін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыз. Біз қазір тағы да бір әсем бір әнге кезек берейік, содан кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Міне, бізге, біздің арнамызға, біздің WhatsApp желісіне келіп түсіп жатқан құттықтаулар бар екен. Солардың бірін тағы да сіздерге оқып кетейін. Қымбатты қазақ халқы, дейді, не жетсін бұл өмірде сырласқанға, не жетсін бұл өмірде сыйласқанға. Уақыт жетпей кей кезде қалады екен, сіздер менен сырласып мұңдасқанға. Кең болсын қазағымның керегесі, кетпесін туыс туған берекесі. Баршамызға нұрын шашып келе жатқан, құтты болсын жаңа жыл мерекесі. Кеше күннің батқаны, бүгінгі күннің атқаны, тағы бір жылдың келгені, өмірдің өтіп жатқаны, өтпейтін өмір болмаған, осыған менде толғанам, тірліктің өзі, бір бағыт тағдырдың өзі қорқаған. Жаңа жыл берер, жаңа жыл беріп, жақсылық көрмесек екен таршылық. Мейірлі жандар көбейіп, Алла берсін аршындық. Жамандық қалсын тамам боп, тыныштық жайлы заман боп. Өмірде тілеймін жақсылық, жүйрек түгел аман боп деп бір тыңдарманымыз Ғалия деген кісі бізге осында құттықтау жіберген екен. Рахмет сіздің құттықтауыңызға. Сізге де амандық пен тыныштық болсын өміріңізге. Отбасыңызға тілейтін барлық жақсылықтар, сіздерге жақсылық тілегім келеді. Ары қарай жалғастырамыз. Мен бағана жоғарыда айтып кеткенде, әр ел Наурыз мейрамын, әр елде әр түрлі өзінше мейрамдайтын мейрам, иә. Мысалы, көктемнің ұлы мерекесі Наурызда, міне, қазір бүгін мейрамдап жатырмыз, иә. Ұлыс оң болсын дейді, ақ мол болсын деген баталы сөздерден басталатын мейрамның ізгілігі мен қуанышы ерекше. Осындай ұлық мерекені тек қазақ халқы емес, сонымен қатар бірге Орталық Азия мен түркі тілдес өзге де елдер де тойлайды. Әр елдің өз салты мен дәстүрі бар. Ендеше әз Наурызды қай елдің қалай қарсы алатынын оқырман тыңдармандар назарына ұсынғым келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, әз Наурызды Әзербайжанда қалай мейрамдайды екен? Наурыз мейрамы, немесе сол тілде айтқанда Наурыз байрамы, Әзербайжан халқының ең сүйікті мерекесі. Наурыз мейрамын көктемді тойлаудың ең ежелгі және құрметті мейрамы деп түсінетін әзербайжандықтар оны табиғаттың жандануының белгісі ретінде қабылдайды. Бұрындар осы мейрамның құрметіне жергілікті халық 6 күн қатарына жұмыс істемейтін. Демалыс күндерінде әзербайжандар көңіл көтеріп, асыр салып, тойлатумен өткізген. Тәуелсіздік алған соң бұл мереке ресми түрде өте бастады. Бірақ бұл жайт демалыс күндерінің мерзімін қысқартып, мейрамды 21 мен 23 Наурыз аралығына қойған. Десе де қазіргі таңда да елдің оңтүстік өңірінде сол баяғы ескі дәстүр сақталып келеді, дейді. Ал бұл елде Наурыз мерекесіне дайындық біздегідей бірнеше күн бұрын басталады. Дәлірек айтсақ, ескі жылдың соңғы сәрсенбісі, яғни ақыр шершенбі күннен бастап, жаңа жыл қамына кірісетін көрінеді. Сол күні үй мен ыдыс аяқтарын тазалап, қайтқан туған туыстарына дұға етіледі. Ал жаңа жыл кірген күні ерте тұрып, өзенге немесе бұлақ басына барып шомылады. Солайша жаңа жылдың бірінші күнін таза ниетпен, ақ бейілмен қарсы алады. Сондай-ақ бұл жаңа жылдың бірінші күнінде әзербайжандықтар оразасын балмен немесе қантпен ашады екен. Бұл өмірі бал мен шекер сынды тәтті болсын деген ниеттен туған, дейді. Тағы да бір айта кетерлік жайт, олар сол күндері үйін жұпар иісті түтінмен тазалап шығады. Солайша үйді жын шайтаннан, өздерін теріс пиғылдан тазалайды. Артынша тәтті дәмділерін қойып, бірін-бірі қонаққа шақыра бастайды. Мерекенің қуанышы мен ақ өтіп кететін жаңа жылдың алғашқы күні оларда түрлі ас қойылған ақ дастархан мен қарсы алады. Ас мәзірінен еделевин тағамы да қалыспайды. Бұл тағамның біздің Наурыз көжемізге ұқсастығы бар. Оған да жеті түрлі дәм қосылады. Сондай-ақ бұл елдің дастарханынан С әрпінен басталатын дәстүрлі сумақ тағамы, скет, яғни сүт, сірке суы және бидай мен оннан жасталған семени ботқасын көре алады екенбіз. Қызық екен, дастарханға айна мен балауыз және боялған жұмыртқа міндетті түрде қойылады. Өйткен айна мен жұмыртқаның бұл күні атқарар рөлі ерекше. Әзербайжан халқының ежелден келе жатқан аңызы бар. Ол аңызға сенсек, жер үлкен өгіздің мүйізінде тұр. Жаңа жыл ретін кіргенде бұқа жерді бір мүйізінен екінші мүйізіне ауыстырады екен. Дәл осы кезде жер қозғалып, көптен күткен жаңа жыл кіреді. Міне сол жердің қозғалған сәтін қалт жіберіп алмау үшін айнаның үстіне қойылған жұмыртқаны қояды. Жұмыртқа орнын сәл қозғалса, немесе қимылдаса, жаңа жыл кірді деген сөз. Әзербайжанда Наурыз отбасылық мейрам. Мейрам күні кешке барлық отбасылық ошақ басында жиналады. Адамдар ұлттық киімдерін киіп, халық әндері мен билерін орындайды. Спорттың ұлттық түрлері бойынша жарыстар өткізіледі. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, Әзербайжан халқының Наурыз мерекесін қалай мейрамдайтыны туралы біраз мәлімет алдық деген үміттемін. Иә, осы мәліметтер бізге шынымен де қазір біз барлық мемлекеттердің, көптеген мемлекеттердің қалай тойлайтынын, осы мейрамдайтынын біз сіздерге айтып беруге, мәлімет беруге тырысамыз. Я, бұл материалдың дайындаған Айдар Жанай деген кісінің материалынан оқып отырмын. Я, шынымен де біз қазір Иранда, Түркменстанда, Өзбекстанда, Қырғызстанда, Түркияда, Ауғанстанда және Тәжікстанда осы Наурыз мерекесін қалай мейрамдайтыны туралы біраз мәліметтер беруге тырысамыз. Я, біз ары қарай әнімізбен жалғастырайық. Я, осы бір тағы да бір керемет әнге кезек берек, одан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Бақтағы қызыл гүлдерді таңдағаным сен едің. Сайрайын бұл болып жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыңа. Жаным, қарап тоя алмадым.
тағы да қайырлы таң қымбатты радиотыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Міне мерекелік бағдарлама қазір жүріп жатыр. Таң сәріндегі бағдарламаны сіздер тыңдап отырсыздар. Иә, міне біздің WhatsApp желісіне келіп құттықтаулар келіп түсіп жатыр. Соның бірін тағы да сіздерге оқи кетейін. Иә, қымбатты Назар FM радио ұжымы және барлық қазақ халқы, сіздерді Наурыз мерекесі мен құттықтаймын дейді. Үйлеріңіз қора-қора малға толып, жанға толып, ақ мол болып, дастарханымыз нанға толып, жанұяларымызда ырыс береке, балаларыңыздың қызығын көріп, дендеріңіз сау болып, өмірден жаманшылық көрмей жүріңіздер дейді. Рахмет, Зәуре есімді біздің тыңдарман жіберген екен. Рахмет сізге, сізге де мейрамыңыз құтты болсын, Наурызың мейрамыңыз бен бізде құттықтағымыз келеді сізді. Ары қарай жалғастырамыз. Біз жаңа жоғарыда айтып кеткенде, әр халықтың өзінің Наурыз мейрамын мейрамдайтын салт дәстүрлері бар. Соның бірі мен сіздерге қазір оқып кеттім, және тағы да Иранда қалай Наурыз мерекесін тойлайды екен. Иран халқы үшін Наурыз мерекесі басты мереке, ең ежелгі мереке, мейрам болып есептеледі. Иран мәдениетінде Наурыздай кең тараған ұлттық мереке сирек кездеседі екен. Зерттеуші ғалымдардың сенімінше, осы ежелгі салт пен мейрам көп қырлы әрі мифологиямен байланысты болып келді. Мысалы, Наурыз мейрамынан қасиетті заман, өмірге келу, өсіп шығу, мәдени қаһарман, тазару элементі сияқты мифологиялық қырлар байқалады. Ирандық данышпан Омар Хайам өзінің Наурызнама атты кітабында Наурыз күн тізбесінің негізін жәмшит қалады деп, аты аңызға айналған осы қаһарманның ізін тарихи рауаттарға түсіреді. Олар Наурызды көктемнің алғашқы күні деп біліп, оның келуін егжей-тегжейлі символикалық тәрәсіммен тойлайды. Осы көзқарас бойынша табиғаттың өмірі ирандықтар үшін ерекше маңызға ие екен. Көктемнің бұл айын ирандықтар Фавардин атап кеткен. Жаңа жыл кірмес бұрын ирандықтар жасамық, бидай сынды дәнді дақылдарды өсіріп, солардың өскенімен үйлеріне әшекей жасайды. Бұл үйден тоқшылық кетпесін дегені. Сонда өсіп өркендеудің нышаны іспетті. Дәнді дақылдардың өскіні үйде 13 күн тұрып, содан кейін өзенге тасталады. Бұл елде ескі жылдың ақырғы сәрсенбісі ерекше күн. Сәрсенбінің сәтінде Иран жұрты үлкен от шағады. Бәле жала шаңырағымнан ауру дерт бойымнан келсін деп оттың үстінен секіреді. Сонымен қатар жаңарудың белгісі ретінде бұл күнде қандай да бір жаңа киім алуы міндетті екен. Ирандықтар Наурыз мейрамының тағамын 7 жаңғақ түрлерінен жасайды. Бұл ас түрімен бірге дастарханға құран қойылады. Бұл дінді дін беріктігінің нышаны болар. Ирандықтар хавитсин әзірлейді. Бұл кейбір елде хавитшин деп аталады. Бұл тағамды сарымсақ, алма, аскөк, зәйтүн, сірке суы, нан және жемістің бір түрі сумақты қосу арқылы дайындайды дейді. Жаңа күн туғанда ел ақсақалдары жас кіші балаларға күміс немесе алтыннан жасалған тиын табыс етеді. Айди деп аталатын бұл дәстүр келер ұрпақ аталарының жолын қуып, жасына жас қосылып, үбірлі шүбірлі болсын дегенді білдірді. Ирандықтар көктем мерекесін жаңа жыл мерекесі деп атайды. Бұл мереке 13 күн тойланатындықтан жоғарыда айтып кеттік. Алғашқы 5 күнде алыс жақындардың үйіне қонаққа барып қыдырады, сондай ақ көпшілік таза ауаға шығып серуендейді. Наурыз қарсаңында үй іші тазартылады дейді. Қызық екен, міне әр елдің әртүрлі дәстүр мәдениеті бар екен, Наурыз мерекесін тойлайтын әртүрлі тәсіл әдістері бар екен. Біз оқып қазір таңғалып жатырмыз. Және сіздерге Түркіменстанда қандай қалай мейрамда айтқан сол мен тағы да бөлісіп кетейін сіздерге, қымбаттар тұрмандар. Түркіменстанда Наурыз мейрамы ресми түрде 1992 жылдан бері аталып келеді.
Түркменстан жұрты да бұл күнге алдын ала дайындалады. Яғни ескі жылды істелетін жұмысты жаңа жылға қалдырмау қағидасы бар. 5-6 күн бұрын басталатын дайындық барысында олар үй жайын реттеп, тазалап, тағам дайындауға кіріседі. Бірінші астың атасы нанды, одан кейін түрлі ұлттық тағамдарды пісіреді. Келесі жылдың табысты болуы үшін дастарханды барынша молынан жаюға тырысады. Ал мереке күні палау пісіріледі. Сонымен қатар ұн мен қанттан және бірнеше дәмді дақыл түрлері және бидай қосылатын семени тағамы қатар дайындалады. Сол күні дастарханға арабтың син әрпінен басталатын 7 тағам түрі де қойылуы бар екен. Міне қызық, қымбатты тыңдармандар, әр елде әртүрлі осындай Наурыз мерекесін мейрамдайтын салт-дәстүрлер бар екенін біз танысып отырмыз, я туралы мәлімет беріп отырмыз. Қазір біз тағы да бір керемет әнге кезек берейік, содан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, біздің мерекелік бүгінгі таң сәрідегі бағдарлама жалғасып жатыр. Бізбен бірге болыңыздар, жаңадан қосылып жатқан біздің қымбатты радио тыңдармандарымызға тағы да естеріңізге сала кетейік. Біздің студия телефон нөмірі 877 700 24 30. Осы нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге өз ой-пікірлеріңізді, құттықтауларыңызды жіберуге болады. Біз міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз. Я қымбатты тыңдармандар, міне бізге қысқа-қысқа келіп жатқан кейбір құттықтауларды оқып кетейін. Олыс оң болсын, ақмол болсын, бәріңізге Наурыз құтты болсын депті Ержан дейді. Сіздерді Наурызымыз құтты болсын депті Мейрам деген біздің бір тыңдарманымыз. Міне осындай Наурыздарыңыз құтты болсын, халқымыз аманшылық және тыныштық болсын елімізде деп жазыпты бір тыңдарманымыз тағы да. Міне осы сияқты қысқа-қысқа келіп жатқан осы құттықтаулар үшін рахмет сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Бізбен бірге болыңыздар, біз ары қарай жалғастырамыз. Иә, біз жаңа жоғарыда айтып кеттік, әр елдің, әр халықтың өзінің бір әдіс құрпы бар осы Наурыз мерекесін қалай тойлайтыны туралы. Иә, біз бірнешесін сіздерге таныстырып кетті. Қазір енді мынау көршіміз Өзбекстан елінде қалай мейрамдайды екен, сол туралы біраз мәлімет бере кетейін. Иә, палаудың отаны Өзбекстанда бұл мереке ұзаққа созылады. Өзбекстан халқы Навруз мейрамына 15-20 күн алдын ала дайындала бастайды екен. Яғни арықтарды қоқыстан тазартып, ағаштардың түбін әктейді. Әр махалла, яғни әр көше, ауыл Наурыз мерекесін өз көшесінде, шайханасында тойлайды дейді. 13 күн бойы өзбек жұрты туған-туыстарын аралап той-тойлайды. Олар осы күндері істеген игілікті істері айдан айға ұласып, бір жыл бойына жалғасады деп сенеді. Сол себепті де бұл күндері ескі реніш пен қарыздарын кешіріп, барынша көңілді жүруге тырысады. Мерекенің алғашқы күндері түрлі ұлттық ойындар ұйымдастырылып, танымдық іс-шаралар өткізіледі. Бұл мейрам Самарқан және Бұхара асып, той-тойға ұласады дейді. Бір қызығы, келесі жылдың қандай болатынын бұл халық үйге келген алғашқы қонақтың құтты қадамымен өлшейді екен. Ол адам жайдары, көңіл күйі көтеріңкі болса, жыл жақсы өтіп, үйге бақыт келеді деген сөз. Мейрам қарсаңында арнайы тек осы мереке кезінде ғана әзірленетін тағам түрлері сумалак деп пен ханпалау дейді. Сумалакты Наурыз мейрамы қарсаңында әзірлейтін көрінеді. Бидай қайнату, мақтаның майын қосу арқылы дайындалатын тағам екен бұл. Бір қызығы, сумалак не құрлым көп уақыт дайындалса, сол құрлым дәмді болады екен. Тіпті 20-24 сағат бойы әзірленетін кездер болады. Қалыптасқан дәстүр бойынша сумалакты ән айтып отырып, билеп, әзілдесіп жүріп, пісіру қажет екен. Міне қызық, осындай Өзбекстан, өзбек халқының ерекше бір мейрамды тойлайтын өзінің бір әдет ғұрпы дәстүрі бар екен. Ал енді біздің мынау көршіміз қырғыз халқы қалай мейрамдайды екен. Иә, қырғыз көршіміз де бұл күні Наурыз көжесін пісіріп, туған туыстың басын қосып, мәре-сәре болады. Бұл күндері қырғыз жұрты ұлттық киімдерін киіп, көрші қолаңдар алып, жаңа жылмен құттықтап шығады. Бұл елде тек тағам түрлері бөлектеу. Қырғыз халқы бұл күндері Наурыз көжемен қатар ауыз көже мен кавут түрлері тағамдарын дайындайды екен. Ал Түркия елі, ежелгі түрік аңызына сүйенер болсақ, бұл күні түрік халқы қоршаудан аман есен шыққан, сондықтан да Наурызды түрік халқы жыл басы деп есептейді. Түркияның әр аймағында Наурыз мерекесін тойлаудың өз дәстүрі болғандықтан, бұл мерекенің ел арасында айдың соңы Султан Неврузы, Невруз Султан деген басқа атаулары да бар. Мереке қарсаңында ұлттық тағамдар пісіріледі, күллі жамаға таза киімдерін киіп, бір-бірлерінің үйіне барып, мерекемен құттықтайды. Бұл күні бейіт басына барып, дұға оқытылады. Қала көшелерінде мерекелік іс-шаралар өткізіледі. Мереке күндері қалың жұрт көңіл көтеруге міндетті. Арыздасып қалған жағдайда дереу татуласып, бар өкпе реніштерді ұмытуы тиіс. Түркияда бұл күндері ұлттық тағамдар дайындалып, мол дастархан жайылады. Мереке күндері олар да бір-бірінің үйіне аралап, амандық сұрасып, жаңа жылменен қоштасады дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, міне қызықты осындай мәліметтер бар осы жерде. Ал енді мынау ауған халқы қалай мейрамдайды екен, осы менен де таныс бола отырайық. Иә, ауған жерінде наурыз ежелден бері аталып өтілетін тарихи және мәдениетінде тамыры тереңге кеткен мереке екен. Алайда ауған халқының мерекені тойлауына тарифтер, яғни діни мереке емес деп біраз уақыт рұқсат етпеген. Бірақ елдің жаңа билігі мерекеге оң көзбен қарап, оны тойлауды жөн деп шешкен. Аталмыш мейрам осы елдің мәдениеті мен өнерінен, фольклоры мен отбасылық және қоғамдық рәсімдерінен көрінетін өмір, табиғат пен адами құндылықтарды құрметтеудің нышаны болып табылады. Ауғанстанның әртүрлі ауылдары мен қалаларында жалпы халық, әйелі мен ер азаматы ерекше рәсімдерді өткізу арқылы наурызды қарсы алуға барады дейді. Осы күнді ұлықтау үшін үстеріне жаңа ақ түстен тігілген киім киеді. Тәтті де дәмді тағамдарға толтырып, хафт син дастырқан жаяды. Бұл күні барлығы қала көшелері мен алаңдарға шығып, көктем мерекесін қарсы алады. Ұлттық ойындар ұйымдастырылып, өнерпаздар өз өнерлерін ортаға салады. Иә, бұл да жалпы осы елдің де өзінің бір ерекшелігі бар. Иә, біз оны көріп отырмыз, тыңдап отырмыз қазір. Иә, шынымен де біздің қазақ халқының да былай жалпы қарасақ, наурыз мерекесінің жалпы түрік тілдес халықтарымен және мына парсы тілдес халықтардың арасындағы наурыздың ұқсастығы бар. Енді әр ұлттың өзінің жаңа ұлттық тағамдарына байланысты пісіретін өзінің тағамдары бар. Иә, бірақ оған қарамастан жалпы жағы қуанышта болу, жағы бір-бірін кешіру, бір-бірінің жаңа қарызын кешіруі, бір-біріне жақсылық тілеуі, бір-бірінің үйіне барып дастархан жаю бәрі біздің халқымыздың ортақ екені көрініп тұрыр осы жерден біз байқаймыз. Және тағы да басқа қандай елдер осы мейрамдайды екен? Осындай ортақ мереке жалпы қаралпақ жұрты, қырым татарлары, башқұрттар, солтүстік Кавказ елі, тіпті Қытайда мекен еткен түрлі тілде шағын ұлттар да тойлайды екен. Бұл күндері аты аталған елдерде жеті түрлі қоспадан тұратын көже немесе басқа да жаңағы біз айтып кеткен жоғарыдағы тағам түрлері әзірленіп, үлкен дастархан басына алыс жақын ағайындар бас қосып, бір-бірлеріне жақсы тілектер айтып, жыл басын бірге қарсы алады екен. Шама шарқы жеткенше той жасап, мерекелік іс-шаралар өткізеді. Ұлттық ойындар ұйымдастырылады. Иә, байқасаңыздар, наурыз мерекесі Евразия құрлығын мекен еткен біраз елдер үшін жат емес. Барлығы да наурызға ұлық мереке деп үлкен мән берген. Иә, әрқайсының салты басқа, дегенменен тағамдарында да жеті түрлі қоспаның болуы кездейсоқ болмаса керек. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осындай сіздерге көптеген мәліметтерді беруге тырыстық. Иә, бұл материалдарды дайындаған Айдар Жанай деген кісінің мәліметінен оқып отырмын. Иә, біз ары қарай біздің бағдарламамыз міне аяғына да жетіп қалды. Иә, егер тағы да айтар ойларыңыз, қосатын, алып қосар пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыздар. Иә, шынымен де қымбатты радио тыңдармандар, сіздерді де мен шын жүрегімнен құттықтағым келеді. Осы наурыз мерекесі мен құттықтағым келеді сіздерді. Қазір бүгін Алматыда осы үлкен той болады, үлкен ұлы мейрам болады. Егер сіз Алматыда тұратын болсаңыз, бүгін сол біздің ескі алаң дейміз ғой, сол жерде Астана алаңы деп жатамыз, иә, сол жерде келіп сол үлкен мейрамды бірге халықпен бірге тойласаңыздар болады. Немесе сіздер өздеріңіз тұрып жатқан қалаларыңызда, ауылдарыңызда, аудандарыңызда да сол мейрам, мен ойлаймын, алаңда бүгін барлық Қазақстанның түпкір-түпкірінде әр аудан, әр ауыл, әр облысында үлкен мейрам болатынына біз кәміл сенеміз. Сондықтан да бүгінгі қуанышты күндеріңіз құтты болсын, наурызыңыз құтты болсын, ақмол болсын, ұлыстың ұлы күні. Сіздерге осында үлкен құттықтауларды жолдағым келеді. Иә, біздің отбасылық Назар FM радио толқынның ұжымының атынан сіздерді, әрбір тыңдарманды, әрбір біздің тұрақты тыңдармандарымызды осы мейраммен ерекше құттықтағым келеді. Тағы да қымбатты радио тыңдармандар, бізбен болғандарыңыз үшін рахмет. Біз ары қарай тағы да бір әнге беріп осы бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әр таң сәрідегі бағдарламасы аптасына үш рет, әр аптаның дүйсенбі және сәрсенбі және жұма күндері таңертең сағат 9-дан 10-ға дейін тікелей эфирге шығады. Біздің бағдарламаларымызды жіберіп алмаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Өз ой пікірлеріңізді жазып қалдыруға ұмытпаңыздар. Я, қазір тағы да осы бір әнге беріп, арғай сіздермен тағы да мен қоштасам. Я, сіздердің осы бүгін күндеріңіз сәтті өтсін, қымбаттар тыңдармандар. Бір әнмен сіздермен қоштасқым келеді. Аман сау болыңыздар.
Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір.